Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Täna kuuleme, kuidas Jeesuse kaks jüngrit, Peetrus ja Juudas, kes sobivad hästi kirjeldama tervet inimkonda, Jeesuse reedavad hiljem seda kahetsedes. Ning saame teada, milline on Jumalale meelepärane kahetsus. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Jeesuse ülekuulamine toimus Kaifase palees ööpimedatel tundidel. Samal ajal liikus Peetrus õues teenijate hulgas, et näha, kuidas asjad arenevad. Aga vähehaaval oli olukord pärast Jeesuse kinnivõtmist rahunenud ja inimeste silmad hakkasid pimedusega harjuma. Ja siis tunti Peetrus ära. Loen Matteuse evangeeliumi 26. peatükist salmid 69 ja 70. Peetrus istus aga väljas õuel ja ta juurde astus üks teenija tüdruk ja ütles, ka sina olid Galilealase Jeesusega. Aga tema salgas kõigi ees, ma ei mõista, mida sa räägid. Eespool rääkis Matteus sellest, kuidas Jeesus end kohtunikude ees julgesti Jumala pojaks tunnistas ja kuidas talle selle eest langetati surmaotsus. Nüüd näeme, kuidas Peetrus isegi teenija tüdruku sõnade peale kohkub. Jeesus oli Peetrusele ennustanud, et selle lööl salgab ta teda kolmel korral. Esimene kord oligi nii siis käes. Aga sel hetkel Peetrus ilmselt ei mõelnud veel Jeesuse sõnadele, vaid tahtis ettevaatuse mõttes tõmbuda kaugemale. Loen salmid 71 ja 72. Kui ta läks aga värava poole, nägi teda teine teenija tüdruk ja ütles neile, kes seal olid. Tema oli naatsaretlase Jeesusega. Ja taas salgas ta vandega, ma ei tunne seda inimest. Ilmselt oli teenija tüdruk kindel selles, mida ta oli märganud ja ta oli sellest rääkinud ka teistele. Nüüd salgas Peetrus juba rohkemate inimeste ees, et ta Jeesust tunneb. Lisaks sellele oli Peetrus unustanud Jeesuse õpetuse, et tema jüngril ei ole tarvis oma sõnu vandega kinnitada. Ka meie teame juba, et tollajal kinnitati oma sõnu vandega sageli just siis, kui tegelikult taheti teist inimest petta. Ja nüüd tegi Peetruski just seda sama. Sellest aga polnud abi. Loen 73. salmi. Üsna varsti ütlesid aga seal viibijad Peetrusele ligiastudes. Tõesti, ka sina oled üks nende seast, sest su kõne viiski annab su ära. Juba teenija tüdrukud olid pannud tähele, et Peetrus on seotud Galileaga, kohaga, mida juutide hulgas kuigi kõrgelt ei hinnatud. Ja nimelt oma sõnu vandega kinnitades oli Peetrus oma keelemurdega reetnud oma päritolu. Galilealastel polnud ülempreestri õuele kindlasti midagi asja, eriti niisugusel kellaajal. Nii ka Peetruse sõnad reetsid ta lõplikult ja seda tuldi talle nüüd ütlema. Nüüd oli ütlejaid juba rohkem ja iga üks võis oma kõrvaga kuulda järgnevat, mida loen salmidest 74 ja 75. Siis hakkas ta hirmsasti sajatama ja vanduma, ma ei tunne seda inimest. Ja kohe laulis kukk. Ja Peetrusele tuli meelde, mis Jeesus oli öelnud, enne kui kukk laulab, salgad sina minu kolm korda ära. Ja sealt lahkudes puhkes ta kibedasti nutma. Peetrus oli valel ajal vales kohas. Ta oli sattunud kiusatusse ega pidanud selles vastu. Ta muretses oma julgeoleku pärast ja püüdis seda kindlustada valetamisega, vale vandumisega ja koguni hirmsa sajatamisega. Ta oli inimeste ees oma messiast lahti öelnud, mitte kuidagi pool kogemata või pinnapealselt, vaid väga põhjalikult ja veenvalt. Jeesus oli kujunenud talle ohuks, kelle tundmise kahtluski tuli endalt otsustavalt maha raputada. Peetrus polnud valmis võtma oma risti. Oleme Matteuse evangeeliumis otse kui ühe kõrvalteemana saanud jälgida ka Jeesuse ja Peetruse vahelise suhte arengut. Oleme üha uuesti ja uuesti näinud, et iga kord, kui Peetrus tahtis omal algatusel teha midagi Jeesusele või Jeesuse eest, pidi Jeesus teda korrigeerima. Aga mitte kunagi ei vabastanud Jeesus Peetrust tema ebaõnnestumiste pärast sellest vastutusest, mida ta pidi õppima kandma. Võime öelda, et Peetrus ebaõnnestus küll Jeesuse suhtes, aga mitte Jeesus Peetruse suhtes. Võib-olla mälestused eelmistest ebaõnnestumistest ja Jeesuse tegutsemine pärast seda päästsid Peetruse Juudas Iskarioti saatusest, mida me edaspidi vaatleme. Igatahes me näeme, et ehkki Peetrus kukub korduvalt sisse, ei kaota Jeesus tema suhtes lootust. Olgu see julgustuseks meilegi, kes samuti oleme korduvalt omadega sisse kukkunud ja Jeesust alt vedanud. Peetruse langemine näitab meile, et isegi pärast kõige süngemaid kogemusi on ikkagi võimalik tulla päästja juurde. Ja seda võib teha üha uuesti ja uuesti. Isegi pärast kõige kibedamaid langemisi ei oota Jeesus muud kui seda, et ta saaks anda andeks ja julgustada jätkama sealt, kus eluteelt sai kõrvale mindud. Näib, et just see on Matteuse sõnum meile, kes oleme langenud samamoodi nagu Peetrus. Sest pärast seda Matteus enam Peetrusest ei räägi. See, mida ta tahtis meile Peetruse kohta teada anda, lõppes sellega, et Peetrus nuttis kibedasti. Muidugi teadsid Matteuse evangeeliumi esimesed lugejad, kuidas Peetrus pärast seda sai armu jätkata uue inimesena evangeeliumi teenistuses. Aga sellel teemal kirjutanud Matteus rohkem ei ole. Ent just sellisena, jättes mainimata Peetruse jaoks siiski õnneliku lõpu, on Matteuse teade väga kõnekas. See, mida me oleme Peetruse ja Jeesuse vahekorra kohta õppinud, näitab, et inimese parimadki kavatsused ja üritused jäävad alati puudulikuks ja viivad lõpuks ainult ummikusse. Ja ummikusse ning oma kibeda nutmise juurde oleks Peetrus jäänudki, kui järgnevalt poleks toimunud seda, mis toimus. Ülestõusmise hommikul muutus kõige kibedamgi nutt ja kahetsemine rõõmuks. Jeesus oli suurem, kui keegi oleks osanud arvata. Aga ülestõusmise hommikuni läheb veel aega. Loen 27. peatükist esimese salmi. Aga varahommikul langetasid kõik ülempreestrid ja rahvavanemad Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb surmata. Nii siis kõik ülempreestrid ja rahvavanemad kogunesid hommikul vara. Need sõnad võivad tähendada ühte kahest. Kas seda, et pärast seda, kui Jeesus tunnistas, et ta on Messias, olid rahvajuhid läinud mõneks ajaks magama või, nagu ma usun, alles hommikul kutsuti kohale ka see osa rahvavanematest, kes poleks ehk nii valmis olnud Jeesust tapma kui need, kes maksid Juudasele Jeesuse kinnivõtmise eest. Nii siis hommikul vara, kui kogunes terve suurkohus, ei jäänud ka nendele, kes tulid hiljem ja kes võib-olla Jeesusesse positiivsemalt suhtusid, muud võimalust, kui nõustuda sellega, mis oli juhtunud. Nüüd langetati juba üheskoos lõplik otsus ja edasi tegutseti sellele vastavalt. Loen 27. peatüki teise salmi. Ja nad viisid ta aheldatult ära ning andsid maavalitseja Pilaatuse kätte. Juba varastel hommikutundidel kukelaulu aegu viiakse Jeesus aheldatuna Rooma maavalitseja Pilaatuse juurde. Pilaatust pole Matteus oma evangeeliumis siiani maininud, aga sellest hoolimata ei pea ta vajalikuks teda lähemalt tutvustada. Ta ainult märgib, et Pilaatus oli maavalitseja. Nii toimis Matteus muidugi sellepärast, et ta lugejatele oli niigi teada, kes Pilaatus oli. Sellepärast polnud tarvis teda lähemalt tutvustada. Meile aga on kindlasti kasulik saada rohkem teada sellest mehest, kelle nimi seoses järgnevate sündmustega on tuntud kristlikule kirikule kogu maailmas. Sest kõikjal kogu maailmas, kus loetakse kristlikku usutunnistust, mainitakse alati ka Pontius Pilatust. Pontius Pilatuse kaudu on Jeesuse elu seotud täiesti konkreetse ajalooperioodiga. Pilatus ei olnud selle piirkonna maavalitsejaks kuigi kaua. Üldse ei olnud Pilatus kuigi tuntud isik, ka mitte Rooma riigi plaanis. Tegelikult võttis päris kaua aega, enne kui arheoloogid leidsid tema kohta mingeid andmeid. Alles 1961. aastal leiti Vahemere rannal asuvast kaisareast, kus Pilatus ja ka teised maavalitsejad omal ajal elasid, kiviplaat, millesse olid graveeritud nii keiser Tiberiuse kui ka Pilatuse nimed. Muidugi on Pilatust mainitud ka tolleaegsetes kirjutistes. Muuhulgas räägivad Pilatusest mitmel korral oma teostes ajaloolased Josephus Flavius ja Filon. Pilatus oli järjekorras viies maavalitseja nendest seitsmest, kes valitsesid aastatel 6-41 Galilead, Samaariat ja Juudeat. Pilatus valitses aastatel 26-36, mis järel keiser Tiberius käskis tal tulla Rooma, et kuulata teda üle veresaunade pärast, mis ta oli Samaarias korraldanud. Ent enne kohtuprotsessi keiser suri ja pärast seda on teated Pilatusest kadunud. Ühe muidu tundmatu Kreeka ajaloolase teate kohaselt sunniti Pilatus tegema enesetappu, mis oli tollajal kombeks, kui roomlasest ülemus sattus musta nimekirja, see tähendab keisri ebasoosingusse. Mida tegi Pilatus enne oma saabumist Juudeasse, ei ole teada. Tavaliselt elas Pilatus kaisareas, aga suurte pühade ajal siirdus ta Jeruusalemma templi juures olevasse Antonia kindlusesse, mõistma kohut ja hoolitsema korra eest. Seetõttu oli Pilatus Jeruusalemmas ka siis, kui Jeesus kinni võeti. Pilt, mille Pilatuse kaasaegsed temast annavad, ei ole kuigi meeldiv. Näiteks ajaloolane Filon süüdistab Pilatust röövimises, mõrvades ja metsikutes julmustes. Samuti näib, et vähemalt oma valitsemise algusaegadel ei mõistnud Pilatus juutide tingimatust ebajumala teenistuse suhtes. Josephus räägib, kuidas Pilatus varsti pärast oma võimule tulemist tõi kaisareast Jeruusalemma keisripiltidega varustatud Rooma sõjalise jõu sümbolid. Tulemuseks oli suur juutide meeleavaldus, sest Moosese seadus keelas piltide tegemise. Kui juudid nägid neid salaja Jeruusalemma toodud sümboleid, läksid nad suurte hulkadena kaisareasse Pilatusele survet avaldama. Algul ei nõustunud Pilatus tegema mingisuguseid järeleandmisi, aga kuna ka rahvahulk minema ei läinud, siis lõpuks kuuendal päeval hakkas Pilatus tegutsema. Järgnevalt tsiteerin Josephus Flaviuse värvikat kirjeldust järgnevatest sündmustest. Kuuendal päeval andis ta salaja käsu, et sõdurid võtaksid relvad, samal ajal kui ta ise istus kohtujärjele, mis oli püstitatud linnas avatud kohale niiviisi, et see peitis armee, kes oli valmis rahvahulgale survet avaldama. Ja kui juudid taas Pilatuse poole pöördusid, andis ta sõduritele märgi nad sisse piirata, ja ta ähvardas juute vahetu surmanuhtlusega, kui nad ei lõpeta tema segamist ja koju ei lähe. Nemad aga heitsid maha, paljastasid oma kaelad ja ütlesid, et Pilaatus võib pigem võtta nende elu, kui et nad lubaksid oma seaduste tarkust solvata. Juutide otsus pidada kinni oma seaduse solvamatusest avaldas Pilaatusele sügavat muljet ja nii andis ta seal samas käsu tuua sümbolid Jeruusalemmast tagasi kaisareasse. Tsitaadi lõpp. See Joosefuse kirjeldus aitab meil mitte ainult Pilaatust pisut lähemalt tundma õppida, vaid mõistma ka juutide innukust oma religiooni kaitsmisel. See sama innukus viis hiljem ka ülestõusuni roomlaste vastu. Ja see aitab meil mõista sedagi, miks Pilaatus ei olnud väga innukas astuma vastu juutide kirglikule soovile hukata Jeesus. Tema seisukohalt oli seal tegemist usulise fanatismiga ja ta oli õppinud, et taolistes asjades juudid kompromisse ei tee. Pilaatuse kohta teame veel seda, et ta oli abielus. Me kohtume tema naisega ka Matteuse evangeeliumis. Praegu aga jätame Pilaatuse mõneks ajaks kõrvale ja vaatame, mis toimus Jeesuse teise jüngri Juudaga. Matteus räägib meile sellest, enne kui ta jätkab Jeesuse üle peetava kohtuprotsessi kirjeldamist. On küll ilmne, et need sündmused, millest Matteus siin räägib, toimusid alles pärast seda, kui Jeesus oli juba olnud Pilaatuse ees. Alles pärast seda oli ka ülempreestritel aega minna tagasi templisse ja mõelda, mida teha rahaga, mis Juudas oli tagasi toonud. Aga siiski on Matteus juba siin tahtnud rääkida ka Juudast, võib-olla selleks, et asetada need kaks Jeesuse jüngrit otse kui kõrvuti. Mõlemad olid Jeesuse lähiringi liikmed. Mõlemad olid toiminud valesti. Mõlemad olid kumbki omal viisil reetnud Jeesuse. Ja mõlemale oli Jeesus ka juba varem ennustanud, kuidas nad tema suhtes käituvad. Seega oli neil meestel palju ühist. Aga ometi oli neil ka oma erinevus. Ja see oli väga oluline. Peetrus küll salgas Jeesuse, kuid tema tegutsemise motiiviks oli siiski armastus Jeesuse vastu. Juudas aga reetis Jeesuse selleks, et lõigata sellest majanduslikku kasu. Siis aga hakkasid verised rahad tema taskut põletama. Loen 27. peatükist salmid 3-5. Kui siis tema reetja Juudas nägi, et Jeesus oli mõistetud surma, kahetses ta ja viis need 30 hõberaha ülempreestritele ja vanematele tagasi, öeldes, ma olen teinud pattu, olen süütu vere ära andnud. Nemad aga vastasid, mis see meie asi on, vaata ise. Nii siis Juudas kahetses oma tegu. Aga millise kahetsusega oli siin tegemist? Kreekakeelses Uues Testamendis kasutatakse kahetsemise kohta kaht erinevat sõna. Üks neist on metanoia, mida tavaliselt kasutatakse pöördumise tähenduses. See kahetsus tähendab meelemuutust, mis toob kaasa Jumala poole pöördumise. Teine kahetsemist tähistav sõna on metamelomai ja see tähendab niisugust kahetsust, mida inimene tunneb siis, kui ta soovib, et ta ei oleks mõnda teatud tegu teinud. Siin kasutatakse Juuda kahetsuse kohta just seda sõna. Sellist kahetsust tunneb inimene tavaliselt siis, kui ta on püüdnud millestki hoiduda, siis aga ikkagi kiusatusele järele andnud. Võib-olla on selline kahetsus tuttav sinulegi. Ja pole vist üllatav, et Uues Testamendis pole ainsatki kohta, kus inimest kutsutakse üles taolisele kahetsusele. Juudas mõistis küll, et ta oli teinud vea, aga see ei pannud teda kahetsema oma elu valet suunda, vaid üksnes seda, et ta oli teinud vale teo. Selle pärast ei otsinud ta oma kahetsuses ka Jumala halastust. Aga halastust pole võimalik leida mujal kui ainult Jumala juures. Mujal jääb lõppude lõpuks ikkagi üle ainult lootusetus ja lootusetu teoga lõpetas ka Juudas. Võib õigusega öelda, et maailm on täis selliseid jutumärkides hüvitustegusid, millega Juudaski üritas oma südametunnistust rahustada. Tegelikult on paljud religioonidki sündinud just süütunde vaigistamiseks. Nad pakuvad mitmesuguseid teid süütundele matamiseks. Probleemiks aga jääb alati seesama küsimus, mille ees seisis ka Juudas. Suurimgi ohver ei ole asjade muutmiseks piisav. Pelk oma süü tundmine ei olegi kunagi olnud kristlase tundemärk. Sest oma süüga maadlemine tunnistab sellest, et inimene ei tunne Kristust, kes on teinud andeks andmise inimkonnale kättesaadavaks. Kristuse tundmine kõrvaldab süü. See vastus aga Juudale ei meeldinud või ei osanud ta sellega arvestada. Sellepärast lõpetas ta neetud surmaga. Nimelt öeldakse 5. Moosese raamatu 21. peatüki 23. salmis, et poodu on Jumalast neetud. Juudas oli hüljanud Jeesuse ja tahtis oma tegu nii-öelda ise heaks teha. Kõigepealt üritas ta seda, viies tagasi saadud 30 hõberaha. Nõnda täitus nii Jeremia kui ka Sakaria raamatus olev ennustus. Loen Sakaria raamatu 11. peatükist salmid 12 ja 13. Siis ma ütlesin neile, kui see teie silmis hea on, siis andke mu palk, aga kui mitte, siis laske olla. Ja nad vaagisid mu palga 30 hõbeseeklit. Ja issand ütles mulle, viska see potissepale, see suurepärane hind, millega nad mind olid hinnanud. Ja ma võtsin need 30 hõbeseeklit ja viskasin potissepale issanda kojas. Juuda rahad läksid tõesti potissepale, nagu järgnevatest salmidest näeme. Sündmusi kirjeldades toob Matteus oma evangeeliumis ära ka Jeremia raamatu tsitaadi. Loen 27. peatükist salmid 6-10. Aga ülempreestrid ütlesid neid hõberahasid üles korjates. Neid ei tohi templivaramusse panna, sest see on vere hind. Nad võtsid nõuks osta nende eest potissepa põllu matmispaigaks muulastele. Seepärast hüütakse seda põldu verepõlluks tänini. Siis läks täide, mis prohvet Jeremia kaudu on räägitud, ja nad võtsid 30 hõberaha, hinna, mille vääriliseks Iisraeli lapsed ta olid hinnanud, ja andsid need potissepa põllu eest, nii nagu issand mind oli käskinud. Kui Juudas Getsemanes Jeesuse suudlusega ära andis, siis nimetas Jeesus teda sõbraks. Aga Juudas ei pidanud sellest sõprusest. Sellepärast läks temaga nii nagu läks. Peetruse jaoks oli Jeesuse sõprus tähtsaim, mida ta oskas kujutleda. Seepärast ei viinud tema kahetsus ja pisarad teda Jeesuse juurest lõplikult eemale. Peetruse ja Juuda kujud sobivad hästi kirjeldama tervet inimkonda. Kõik inimesed teevad vigu ja valesid valikuid. Kui mitte just kõik, siis vähemalt paljud neid ka kahetsevad. Aga kahetsus iseenesest ei päästa veel kedagi. Pääste leiab inimene alles siis, kui ta kahetsus juhib tema Jeesuse juurde, kes üksinda võib teda aidata. Ja see abi, mille inimene saab Jeesuselt, ulatub isegi üle surma.
Suur tänu pastoraare Kimmelile. Järgmises saates aga kuuleme kohtupidamisest Jeesuse üle. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile taevaise õnnistust ja taas kuulmiseni. Oled ainus sa, kelle poole oskan pöörda.